Dobré dopoledne vám všem, kteří jste tady v sále i všem těm, kteří třeba posloucháte živý přenos této bohoslužby. Děkuji srdce za milé přivítání, děkuji za ty nádherné písně. Opravdu dneska mimořádně jsem si to užil ještě víc než kdy jindy. Esterka mluvila o tom, že přinesu Boží slovo. Trošku vždycky mám husí kůži, když to slyším, jestli do mě přece jenom nevkládáte příliš velké naděje. Nicméně věřím, že to, co mi Pán Bůh položil na srdce, tak se pro vás Božím slovem může stát. Věřím, že to skutečné Boží slovo není černě na papíře, že nakonec ani ta Bible vlastně v jistém smyslu není Boží slovo, protože že bychom těch Boží slov, minimálně já měl, bych těch Boží slov měl doma prostě desítky, protože tam mám desítky Biblí, různé vydání, různé jazykové verze. Ale to Boží slovo se Božím slovem stává, když mě osloví. Když ho čtu a promluví do mého srdce, když Duch Svatý skrze to Boží slovo ke mně promluví. A tak máme tady v jistém smyslu Boží slovo psané, máme tady Boží slovo vtělené, to je Ježíš Kristus, a teď vám teda z bázně a chviním zkusím přinést to Boží slovo v kázání aktualizované a v naději, že teda to semínko pravdy víry, lásky a naděje zakoření v našem srdci. Potřebujeme lásku, potřebujeme víru a možná dneska víc než jindy potřebujeme tu naději. Nevím, co ve vás vyvolávají ty události posledních dnů a týdnů, to nedůstojné vystoupení představitelů nejmocnější nebo nejsilnější země světa v uvalné pracovně, pozastavení pomoci Ukrajině. Musím říct, že mě osobně se to hluboce dotklo, až vlastně mě trošku znejistilo to, jak hluboce se mě to dotklo, jak velký vliv na mě mají ty okolnosti a to, co se kolem nás děje. A tak žijeme v neklidné době. Máme tady zkoušenou Ukrajinu, máme tady, alespoň dle mého názoru, některé nezodpovědné kroky mocností, které by se měly postavit podle mě na obranu napadené země. Ale nechci, aby to dneska bylo o politice. Chci, aby to bylo především o té naději. Vždycky v těchto chvílích se rád vracím k jednomu biblickému příběhu. Příběhu, který najdeme v Matoušově evangeliu 8. kapitole, kde budu číst teď od 23. do 27. verše. Myslím si, že to vrhá nějaké světlo na tu dobu, ve které se teď nacházíme, a věřím, že tam je i ta jiskřička naděje, kterou možná ne všichni, ale alespoň někteří z nás potřebujeme slyšet. Ježíš vstoupil na loď a učedníci ho následovali. V tom se strhla na moři veliká bouře, takže loď už mizela ve vlnách, ale on spal. I přistoupili a probudili ho se slovy: Pane, zachraň nás, nebo zahyneme. Řekl jim: Proč jste tak ustrašení, vy malověrní? Vstal, pohrozil větrům i moři a nastalo veliké ticho. Lidé užasli a říkali: Kdo to jen je, že ho poslouchají větry i moře? Slyšeli jsme slova evangelia. Mluvil jsem tady v úvodu o těch obavách, které mám. Mluvil jsem tady o tom, že mám někdy trošku strach, kudy se ty dějiny vyvinou. Ti, kteří mě trošku znáte, tak víte, že jsem někdy jaký úzkostný typ, že spíš některé věci vidím černěji než růžověji. Vnímám v sobě někdy takové směsice pocitů, jo, směsice hněvu, strachu, lítosti, beznaděje. A někdy to skutečně není jednoduché. Tak. To nevím. Nevidíme do sebe, do toho, co se skrývá v našich srdcích. Ale Proč ke mně ten příběh tak mluví, je možná to, že si někdy připadám jako ten učedník. Jako ta banda učedníků, kteří ta tváří v tvář tomu nebezpečí, té bouři, která jim usiluje o život, tak ztrácí naději. Pane, zachraň nás, nebo zahyneme. Jo? Vidíme v tom takovou tu paniku, jo? Toto propadání té beznaději. Jo? To valí se na nás něco, co nemůžeme zvládnout, co není v našich silách ukormidlovat. Zachraň nás, nebo zahyneme. Kdybychom se podívali do řeckého originálu tohoto příběhu, tušil by někdo, co za řecká slovíčka se skrývá za tím, co překládáme jako velká bouře? No, na první pohled to není patrné a člověk se vlastně diví až, co tam je, ale jsou tam dvě slova, seismos megas. Seismos megas, jo, tak člověk nemusí umět řecky, aby pochopil, o čem se v tom příběhu mluví, že o velikém zemětřesení. Jo, ten moment, kdy vlastně se všechno chvěje, nic není jisté, člověku se propadá půda pod nohama, jo, hrozí, že ho pohltí ta bezedná prázdnota, pocit nejistoty, otřásání základů, jo, seismos megas. Já jsem tohleto opět mohl prožít při té schůzce v oválné pracovně. Pocit rozčarování, desiluze, beznaděje. Možná v tom je pořád i trošička empatie, totiž schopnost vcítit se do pocitu té napadené země, co asi prožívají v tenhle chvíle, kdy se k ním jejich spojenec, do té doby spojenec obrátil zády. Když učedníci na té bárce v tom, na tom rozbouřeném moři prosí Ježíši o pomoc, když ho vlastně budí, tak všimněme si, co udělá. On jim vlastně vytkne jejich malou víru. Proč jste tak ustrašeni, vy malověrní? A tak i já se někdy ptám společně s těmi učedníky, no jo, kde je moje víra? A snažím se všechny ty pohyby na tom geopolitickém poli, ale i ve vlastním nitru hledět nebo nahlédnout ve světle evangelia. Jak ten příběh hovoří ke mně? Mluvil jsem o tom, že k tomu příběhu se často vracím. Vlastně jsem si ho pro sebe znova objevil v roce 2018, kdy začala ta válka na Ukrajině. A sám sebe jsem se ptal, vlastně taková dotěrná myšlenka se mi vkrádala do mysli. Ono nakonec se dobře skončí, že jo? Ježíš vytkne učedníkům jejich nevíru, potom promluví k tomu moři, bouři utiší a ta loď se udrží na hladině a dorazí na druhý břeh. Vlastně to je záchrana, to je spása. Ale já si sám sebe říkám, no co kdyby se ta loď vlastně tehdy potopila? Nepředkládá nám tenhle ten příběh jako falešnou naději, že to vždycky bude dobré, že nás vždycky Pán Bůh zachrání? Není to ta víra, která je tím opiem lidstva? Jsou ty zázraky v dobách minulých zárukou zázraků v dobách budoucích? Podívejme se do dějin. Kolikrát se tam děly šílená zvěrstva a Pán Bůh nezasáhl. A nezasáhl ani tehdy, když ve vyhlazovacích táborech v řádech milionů létal z komínu jeho vyvolený lid. Kde byl Bůh? Kde je Bůh dneska? Už žalmisté si stěžují, že své volníkům se daří dobře, zatímco ty spravedliví jsou zašlapáváni do země. Volají k Bohu, žalmista volá k Bohu, vyčítá mu to, Bože, jak to můžeš dovolit? Například žalm 13. Dlouho ještě, Hospodine, na mě ani nevzpomeneš? Dlouho ještě chceš mi svou tvář skrývat? Dlouho ještě musím sám u sebe hledat rady? Strast mi se den ze dne soužit? Dlouho ještě bude se můj nepřítel proti mě vyvyšovat? Schlédni, Hospodine, schlédni, Bože, odpověz mi, rozjasni mé oči, ať neusnu spánkem smrti. ať nepřítel neřekne, zdolal jsem ho. Vidíme, ne, vždycky se všechno vyvíjí tak, jako v tom příběhu na lodi na Genezareckém jezeře. Někdy to skutečně vypadá, jako by Bůh spal. Stejně jako spal tehdy Ježíš na té lodi a učedníci ho museli probudit. Pane, zachraň nás, nebo zahyneme. Kdybychom se přesunuli teďka do té doby, kdy žil Ježíš, do toho starověku 2000 let před tou současnou dobou, zjistíme, že lidé hleděli na svět jinýma očima než my dnes. My jsme formováni tou osvícenskou racionalitou, všechno analyzujeme, přírodu máme jakoby v hrsti, víme, co to je voda, že to je nějaká sloučenina vodíku, kyslíku s přímísinými minerály, svět hmoty, který můžeme nějakým způsobem ovládat, který poznáváme. Ale to nebyl způsob, jakým na svět koukali ti lidé v Ježíšově době. Moře pro ně bylo něco úplně jiného. Moře pro ně byla nějaká démonská veličina. Nějaká démonská entita. Starověký člověk se moře bál. Děsil se ho. Byl to pro něj hříše nepokoje, chaosu a zla, která usiluje o jeho život. Jo, ti učeníci nečelí jenom nějaké bouři, vichru, větru a vlnám, které naráží do lodi. Oni čelí nějaké démonské osobě, která usiluje o jejich život. Tak tu situaci vnímají. A tak ztrácí tu beznaděj. Vidí, že kdyby tam nebyl ten Ježíš, tak se v tom moři zla utopí. Naštěstí ale vědí, co mají dělat. Prosí Ježíše o pomoc, budí ho. A všimněte si, to je vlastně zajímavý moment. Jo? Ježíše nebudí ta bouře, ale ten hlas učedníků. Vlny, vichr, jakoby Ježíše nechává klidným, ale na prosbu svých učedníků odpoví. A všimněme si možná, jak odpoví. Zase možná jinak, než bychom čekali. Nejdřív vytkne učedníkům tu jejich malou víru, proč jste tak ustrašení vy malověrní, a teprve potom utiší tu bouři. My bychom si možná přáli, aby to bylo naopak. Že jo? Když probudíme Ježíše, chceme, aby něco udělal, ne aby nám něco vytýkal. Ale přesto Ježíš tady nejprve se obrací k těm učedníkům. Nejprve k ním hovoří. Teprve potom řeší ten problém, který mají. Je to zajímavé, často nad tím přemýšlím. Pán Bůh koná jinak, než jak bychom si představovali. A tak přemýšlejme chvilku o té Ježíšově výtce. Proč jste tak ustrašení, vy malověrní? Oni, ty učeníci, přestože se báli, přestože ztráceli tu naději, tak vlastně věděli, co dělat. Věděli, kam se obrátit. Měli tu víru. Ale ta jich víra byla malá. Proč Ježíš poznal, že byla malá? Možná to bylo kvůli té jejich panice. Kvůli té beznaději. Ano, učeníci nějak důvěřují, proto budí toho Ježíše, kdyby mu nedůvěřovali, tak ho nebudí. Ale ta jejich víra je malá. Až ta bouře na moři ukázala, že strach z bouře je možná větší než jejich důvěra v Ježíše. Ale opět, zachovali se správně. Vědí, kde prosit o pomoc. A tak to je ta malá víra, která vlastně stačí na tu záchranu někdy. Můžeme panikařit, můžeme propadat bez naději, ale dobře to dopadne, když se víme, kam obrátit, když víme, kam se obrátit o pomoc. Malá víra. Jak by vypadala velká víra? Co myslíte? Co by ti učedníci měli udělat, aby Ježíš pochválil, že ta jejich víra byla velká?
Věřit jako jít v jeho jako myšlenka, nebo jako by opravdu se jim nechat jako víc, jako se
Odevzdat se. Myslím si, Michale, že jdeš dobrou cestou. Ono, ten příběh začínal tím, že Ježíš nastoupil na loď a učedníci ho následovali. Ono to je vlastně příběh o následování. Že jo? Možná, ano, kdyby ti Ježíši mohli nějak spočinout v důvěře, že jsou na lodi s Ježíšem, možná by byli ochotní se s ním teda i potopit. Myslíte, že by to byla ta velká víra? No, že by ta víra šla tak ještě dál, že prostě...
Já si myslím, že by pak byla ještě jako obrazný hromné zlo, ale že by pak bylo ještě hlubší.
Jo. V Bohu, v Kristu nemáme pouze naději pro nás život, ale naději ve chvíli smrti. Jo. Velká víra nemá strach, nebojí se ztroskotat spolu s Kristem. Jo. Mít naději, že Bůh s námi bude v jakékoliv situaci. Jo. Abych to ilustroval, zmíním jeden příběh, který se opravdu stal. Slyšel někdo z vás o jménu John Wesley? Jo, skvělé. Jo. Velký evangelista 18. století, původem Angličan. Celý svět je moje farnost, ale řekl tak, působil krátce i na americkém kontinentu. Ten jeho příběh je velmi zajímavý. On málem nepřežil své dětství, uhořel, téměř uhořel, když byl jako malý, nicméně byl zachráněn. Jeho maminka si pak celý život myslela, že vlastně je to ten ohárek vytažený z ohně podle nějakého proroctví, který má změnit svět. A pravda je, že John Wesley opravdu ten svět nakonec změnil. Jo? Stal se zakládajícím kamenem, přesně tak, metodistů, jo? Denominace evangelikální. Ale on, ta jeho cesta ke Kristu nebo k tomu stát se tím velkým kazatelem a organizátorem, tak byla docela složitá. On se jednou vydal do Ameriky, samozřejmě po lodí z Anglie na ten americký kontinent, do těch kolonií anglických. A na té lodi tu posádku zastihla obrovská bouře. Teklo jim do bot. Ti lidé, ty námořníci byli zoufalí, byli v panice, vyhazovali náklad do moře, aby tu loď odlehčili. A všichni se báli o život. Jenom jedna skupinka tam byla, která se nebála. Ta skupinka byla skupinka moravských bratří, vlastně členové jednoty bratrské, kteří vzdor té bouři a té panice kolem vlastně radostně a odhodlaně zpívali Bohu písně. Johna Wesleyho, který se tam třásl ve strachu o svůj život, tak to strašně oslovil. On říkal, viděl tam tu víru těch bratří. A řekl pak, já jdu do Ameriky obracet Indiány, ale kdo obrátí mě? Chtěl mít to, co měli ty moravští bratři. Nakonec to získal. A jo, ta neohroženost těch moravských bratrů zpívat Bohu písně i v té bouři tváří v té smrti bylo něco, co ho obrovsky ovlivnilo celý život. A myslím si, že to je ten skvělý příklad té velké víry. Nebát se ztroskotat spolu s Kristem. A blíží se Velikonoce. Já si myslím, že to je vlastně něco podobného. To ukřižování Krista, jo, to pro ty učedníky i pro ty lidi, kteří mu prostě nadšeně tleskali a chválili ho za ty zázraky, to byl vlastně veliký krach. To bylo ztroskotání všech nadějí. Pro ty lidi byl Ježíš politickým mesiášem. Jo, on měl osvobodit Izrael od té nadvlády Říma a najednou prostě visí na kříži. Jo. Potupná smrt pro otroky. Konec všech nadějí. Ale vidíme, že i nakonec to ukřižování, to špatné, to nehezké, to zoufalé, tu porážku si umí Bůh použít k vítězství. Skrze Ježíšovu smrt přišla záchrana. A tak já věřím, že i kdyby přišla válka, tak nikdo si to nepřeje, ale že i v té válce bude Bůh s námi. Chci mít tu naději, kterou měl apoštol Pavel. Život, to je pro mě Kristus, a smrt, to je zisk. Jo, mít tu naději toho nového nebe, nového země. Bůh stvořil svět z prachu země. Věřím, že i kdyby tenhle ten svět se opět proměnil v prach, třeba v důsledku nějaké nukleární války, Bůh ho dokáže stvořit znova. Proč? Protože jsem hluboce přesvědčený, že všichni, jak jsme tady, tak jsme v Boží paměti. No, že to je ten software, který prostě Pán Bůh dokáže nahrát znova. Bůh je spasitelem všech lidí, především věřících. Rád bych vás pozval k této naději. Naději, která dokáže vzdorovat vší té beznaději. Dneska žijeme v době, které se říká doba postoptimistická. No a skutečně, když se podíváme kolem sebe, tak těch lidí, kteří by věřili v ten světlý zítřek, tak už moc není. Spíš jsme skeptičtí. Jo. Tenhle rok byl horší než ten minulý, ale lepší než ten budoucí. Že? To je takové jako krédo, kterým se možná někdy řídíme. Jako, bude jenom hůř už. Jo, ta doba postoptimistická. Já bych si mohl moc přál, aby jako navzdory tomu my jsme tu naději měli, že jsme v dobrých rukou. V životě i ve smrti. Že Bůh zaslíbil, že bude lépe. Že jednou na celém světě zavládne mír, ten šálom, věk lásky, naděje, kde nebude smrti ani nářku, kde nebude žádné trápení. Moc Božího vzkříšení tohleto způsobí. Kristus je prvním z těch, kteří povstali. A tak nehleďme jenom na tu bouři, nehleďme na válku, nehleďme na ta geopolitická přeskupování moci. Hleďme na Krista. Držme se té perspektivy naděje. Možná ještě jeden jako veliký příklad toho, jak si udržet tuto naději. Slyšel někdo někdy jméno Dietricha Bonhoeffera? Jo. Možná připomenu, kdo to byl. Byl to evangelický teolog, který byl vlastně farářem a sledoval nástup Hitlera, jak se stal římským kancléřem, jak později vlastně uchvátil moc. A velmi ho to mrzelo. On ve svých listech z vězení, ve svých dopisech, které psal své rodině a přátelům, tak zmiňuje, že se vlastně modlil za porážku své země. Jo, pro mě něco jako naprosto nepředstavitelného. On miloval Německo, miloval Boha, ale nenáviděl Hitlera a to, co dělá. A to tak moc, že se odhodlal účastnit se spiknutí proti Hitlerovi. Bylo to spiknutí vedené Wilhelmem Canarisem, který kolem sebe zorganizoval takovou skupinu, kteří se chtěli pokusit odstranit Hitlera. Píše o tom, jak vlastně křesťan se může účastnit něčeho takového, jak křesťan může usilovat druhým o život. To jsou zajímavé úvahy. To spiknutí nevyšlo. Dietrich Bonhoeffer a celá ta skupina byla odhalena. Někteří byli popraveni hned, jiní byli uvězněni. Dietrich Bonhoeffer byl jedním z těch, kdo byli uvězněni. Té své celé píše dopisy, neustále pracuje a mimo jiné napsal tuto báseň. To smutné na tom všem je, že se konce války nedočkal, že byl popraven měsíc před pádem Hitlerova Německa. Ale píše tady tuto báseň, kterou nazval Křesťané a pohané. Já bych ji přečetl, protože je zase tam pro mě geniálním způsobem vystihuje jednu důležitou myšlenku. Poslouchejme. Lidé jdou k Bohu vždycky, když bída je drtí. O pomoc volají, o štěstí prosí a chléb, o záchranu z nemoci, viny a smrti. Křesťané, pohané, všichni jsou stejní. Lidé jdou k Bohu, když hodina nouze ho drtí. Je chudý, je potupen, přístřeší nemá a chléb. Je obklíčen hříchem, je sklíčen slabostí smrti. Křesťané při Bohu stojí v jeho utrpení. Bonhoeffer tam zajímavým způsobem otáčí to, kdo trpí a kdo s kým je. lidé i pohané jdou za Bohem, když těm lidem se něco špatného, když bídé trpí, ale jenom křesťané, ti praví křesťané, jdou za Bohem, když toho Boha něco trápí. Když toho Boha něco drtí. Co tím chtěl Bonhoeffer říct, myslím si, je, že Bůh jako není netečný. Jo, že Bůh není tím, kdo je nad tím vším a nic se ho nedotýká, ale ne. Boha se dotýká všechno, co se tady na tom světě děje. A já hluboce věřím tomu, že bolest tohoto světa je i bolest Boha. Je to i bolest křesťanů, kterou tady nějakým způsobem musíme nést, tak jako Kristus nesl svůj kříž. A tak Bůh neslibuje, že náš život bude jednoduchý. Konec konců jednoduchý nebyl ani život Božího syna. Ta jeho loď se potopila, byl přibit na kříž. My se někdy potápíme spolu s Kristem, ale ta skutečná víra je, že člověk tím vším může projít, že za tou smrtí nás očekává to vzkříšení, to obnovení, to, že smrt a zmar nebudou mít to poslední slovo. A tak uchujeme si tuto naději. Svěťme jako hvězdy. Ten náš svět nemusí být nějak silný, ale může být dost silný na to, aby pomohl druhým lidem k orientaci, tak jako ty hvězdy na nebi. Heidelberský katechismus, což je taková příručka, vlastně shrnutí toho, co jako křesťané věří, tak se v té jedné otázce, vždycky to je otázka, odpověď, ptá, co je mým jediným potěšením v životě a smrti. A tak, co je mým jediným potěšením v životě a smrti? No to, že nejsem sám svůj, ale v životě i smrti patřím svému pánu Ježíši Kristu. A tak zakončím slovy proroka Abakuka. Je to těžký, náročný text. V podstatě tam říká, i kdyby nebylo co do huby, kdybychom tady všichni umřeli hlady, protože ten starověký člověk vlastně závisel na výnosech vinné révy a na tom, že se narodil dostatek ovcí, tak bude chválit Hospodina. I kdyby fíkovník nevypučel, říká tady Abakuk, i kdyby réva nevydala výnos, i kdyby selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrad zmizel brav, i kdyby ve chlévech dobytek nebyl, já budu s jásotem oslavovat Hospodina, jásat chvále Boha, který je má spása. Amen. Pane Bože, vyznáváme ti, že ne všemu, co se v tomto světě děje, rozumíme. Trápíme se naší bezmocí, mnozí jsme nad tím smutní, bojujeme s cynismem proti tomu, aby se zatvrdila naše srdce proti bolesti toho světa. Ale děkujeme ti, že ty jsi v tom s námi. Děkujeme ti, že ty sám si ve svém synu Ježíši Kristu prožil to, co to znamená utrpení, hněv, zlost, nevíra. Dej nám prosím tu perspektivu naděje, že je tady vzkříšení, že je tady příslib obnovení, příslib nového nebe, nového země. Dávej nám dostatek síly, abychom tuto naději šířili kolem sebe. Probuď v nás ten oheň Ducha Svatého, oheň víry, lásky a naděje. Mocí svého syna Ježíše Krista to učiní. Prosíme. Amen.